Cuna tus esse Jesus in Bethlehem iode, in dievos erodis regis, ecce magis aboriente venerum, fiera soli mandi vicentes, ubi es qui natus es rex iudeorum, vidimus enim stella eius in oriente, et venimus adorare Deum. Audiens autem Herodes rex, turbavatus est, omnes hieros hoc